Joskus ammoin tuli Julius Caesarin luokse, näin kerrotaan.
Mua sotilas, joka oli epäonnistunut kaikessa. Hän oli masentunut ja kurja ja valittava tyyppi, joka ei jaksanut elää. Ja hän tuli Julius Caesarin luokse ja pyysi lupaa saada tehdä itsemurha. Julius Caesari katsoi sitä kurjaa olentoa ja sanoi sitten kuolemaa pyytävälle miehelle: mies, sinä et ole koskaan edes elänytkään. Se mies oli pelkkä olemassaolio, joka ei tiennyt elämästä yhtään mitään. Jeesuksella olisi ollut parempi vastaus annettavana sille miehelle. Hän ei olisi pelkästään huomauttanut, että siltä mieheltä puuttui elämä, vaan hän olisi sanonut sen, mitä hän sanoi Johannes 10:10. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Hän olisi johdattanut sen miehen elämään. Jeesuksen maailmaan tulolla oli tarkoitus. Ja hänen tarkoituksensa oli nimenomaan tulla auttamaan sinua ja minua rikkaaseen ja yltäkylläiseen elämään. Ylitse vuotavaan elämään, niin kuin sana voitaisiin kääntää. Elämään, josta ei puutu mitään sellaista, jota ihminen tarvitsee. Hän tuli täyttämään ihmisen elämään kaikkein syvimmät tarpeet. Tämän päivän ensimmäinen kysymys: mitä tarkoittaa elämä ja yltäkylläisyys? Onko se vain sellainen kristillinen sanonta, jota me mielellämme käytämme, mutta joka ei meille käytännössä sittenkään merkitse muuta kuin, että meidän nimemme muuttuu, meistä tulee kristittyjä, kun me otamme Jeesuksen vastaan. Mitä Jeesus antaa siinä paketissa, jonka sisällysluettelossa lukee elämä ja yltäkylläisyys? Jotakin me tiedämme siitä, se ei merkitse ongelmien lakkaamista. Kristityllä ihmisellä on ongelmia. On vaikeuksia, on ahdistuksia, on sairautta, on kärsimystä, on väsymystä. Niitä oli jopa Jeesuksen elämässäkin. Siitä huolimatta hänen elämänsä oli yltäkylläistä. Mutta näitä on jokaisella ihmisellä, on kristityllä niin kuin on muillakin. Kristityllä on jotakin spesiaalikärsimystä, mitä maailman ihmisellä ei ole myöskin. Kärsimystä siksi, että hän on kristitty. Joku saa pilkkaa Jeesuksen nimen tähden, joku menettää ylenemismahdollisuuden työpaikassaan, jossakin maassa kristittyä vainotaan, jossakin maassa tällaiselle raamattukurssille tulo merkitsisi lähtöä yliopistosta ja niin edespäin. On olemassa jotakin spesiaalikärsimystäkin kristitylle. No mitä on sitten se elämä ja yltäkylläisyys? Sanoisin, kaiken tämän keskellä Kristus myöskin antaa jotakin. Jos ajattelen omaa elämääni, löydän monta asiaa, jotka olen saanut Kristukselta niiden 400 vuoden aikana, kun olen saanut Kristuksen omana elää. Jotakin sellaista, mikä ennen minulta puuttui. Ja yksi niistä on elämän tarkoitus. En tiennyt, mikä on elämän tarkoitus aikaisemmin, enkä sitä pahemmin miettinytkään. Ajattelin, että ei elämällä tarvitse välttämättä olla mitään tarkoitusta. Miksi aina kaikella pitää olla tarkoitus? Mutta vähitellen, kun olin ottanut Kristuksen vastaan, tajusin, että elämälläni oli tarkoitus. En ollut tässä maailmassa turhaan. Jollakin tavalla Kristus on äärimmäinen vastakohta esimerkiksi eksistentialismille. Sartre sanoi aikoinaan jotakin sellaista, että elämällä ei ole mitään tarkoitusta eikä päämäärää. Elämä on vain pieni hämäryys kahden pimeän yön välissä. Ennen sitä ei ollut mitään, sen jälkeen ei tule mitään olemaan. Elämä ei johda mihinkään. Se on silta, joka ei tule mistään eikä johda mihinkään. Ja hän sitten huipensi sanontansa näin: ainoa järkevä tapa elää on tehdä itsemurha. Kristus ei päättänyt sanansa tähän, vaan hän sanoi: minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minun elämäni ei ole irrallinen. En voi sanoa, niin kuin Sartre sanoi, että ennen sitä ei ollut mitään. Minun elämäni suunnitelma alkoi ennen maailman perustamista, kun Jumala rakasti minua. ja minun maailman suunnitelma, minun elämäni jatkuu kuoleman rajan tuolla puolella iankaikkisuuksista iankaikkisuuksiin. Ja koska tämä elämä, nämä muutama vuosikymmen, jotka mä elän tämän pallon pinnalla, vaikuttavat iankaikkisuuksiin saakka, jokainen hetki tässä elämässä saa uuden arvon. Sen takia, että sen vaikutus ulottuu jonnekin kauas. Ennen muinoin siihen aikaan, kun Suomessa oltiin isänmaallisia, silloin joskus laulettiin uljaasti, että hetken työ tuhat vuosihin vaikuttaa isänmaahan ja maailmaan. Kristityllä on parempi peruste vielä kuin tämä. Hän ei tarvitse ajatella vain tuhat vuosia eteenpäin, vain iankaikkisuuksia. Ja jokainen hetki tässä elämässä saa hohdon sitä varten. Jumala on luonut meidät itseään varten ja iankaikkisuutta varten, ei vain tätä hetkeä varten. Siksi Jumalassa meillä elämällä on tarkoitus ja mielekkyys. Jumala itse sanoi Jeremia 29.11, että minä annan heille tulevaisuuden ja toivon. Ja siksi tässä maailmassa, joka menee hunningolle, minkä kerkiä kristityllä, on toivo. Toinen asia, mikä kuuluu tähän pakettiin, jonka sisällysluettelossa oli elämä ja yltäkylläisyys, on tehtävä tässä ajassa. Meitä ei lähetetty tähän maailmaan elämään niin pienissä ympyröissä, että niihin mahtuisi vain oma itse. Ihminen, jolta puuttuu tehtävä tässä maailmassa, ajattelee jotenkin tällä tavalla hyvin helposti. Hän elää itseään varten omassa pienessä maailmassaan. Sillä tavalla kuin jotkut saksalaiset. Minusta tuntuu, että siinä ympäristössä, missä mä elän, useimpien ihmisten maailma on minä ja minun puutarhani. Ja siinä on suurin piirtein kaikki se, että saadaan uusi kukkanen kukkimaan. Se on kaunista, hienoa, herkkää. Mutta Jumala ei ole pannut meitä tähän maailmaan minua ja minun puutarhani varten, vaan sitä varten, että jotakin muuta täällä tapahtuisi. Meillä on kaksi käskyä Raamatussa Kristukselta. Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Johannes 13:34-35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tässä on kristityn ensimmäinen tehtävä. Meidät on lähetetty tähän pimeään maailmaan sytyttämään rakkauden kynttilöitä. Ja vaikka se olisi vain yksi pieni kynttilä, niin sittenkin, niin kuin joku on sanonut, on parempi sytyttää yksikin pieni kynttilä kuin kirota sitä, että on niin pimeätä. Toinen osa meidän tehtävästä on sitten sanottu Matteuksen evankeliumin lopussa. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tai Markuksen lopussa. Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Se rakkauden sanoma, jonka Kristus meille antoi, kuuluu kaikille. Jokaisella ihmisellä maailmassa on oikeus kuulla kylliksi evankeliumia voidakseen pelastua, jos tahtoo. Kristus tahtoo tehdä meistä tämän rakkautensa välikappaleita. Se oli siis toinen osa siinä paketissa, jossa oli elämä ja yltäkylläisyys. Kolmas tavara siinä paketissa on nimeltään vapaus. Ja siitä mä puhuin jo pari päivää sitten. Siitä, kuinka vain Kristuksessa voi olla vapaa. Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Johannes 8. Niin sitten Jeesus jatkaa. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, te tulette todellisesti vapaiksi. Nämä oli Johannes 8:32-36. Neljäs asia, joka on siinä paketissa, jossa lukee elämä ja yltäkylläisyys, on anteeksiantamus. Tällä hetkellä syyllisyysongelma on yksi maailman hirvittävimpiä ongelmia. Niin hirvittävä, että se turhennetaan tavalla taikka toisella. Kaiken maailman asiantuntijat ja puoskarit rinta rinnan koittavat ratkaista sitä ongelmaa. Ja kun puhutaan ihmisen syyllisyyden tunteista, niin heillä on kaiken maailman selityksiä, milloin se johtuu kilpailuyhteiskunnasta ja milloin se johtuu väärästä isäsuhteesta ja milloin väärästä äitisuhteesta ja milloin uskonnollisesta kasvatuksesta ja milloin mistäkin. On yksi asia, mistä yleensä ei huomata, että syyllisyyden tunteet voivat johtua. Ja se on se, että syyllisyyden tunteet johtuvat siitä, että ihminen on syyllinen. Ja koska tätä ei huomata, niin silloin syyllisyyden tunteet koetaan poistaa poistamatta syyllisyyttä. Ja se on sitä, että ihmisen aivokasvainta hoidetaan päänsärkypillerin avulla. Se ei auta. Poistetaan oireita, mutta ei itse sairautta. Kristuksen elämä ja yltäkylläisyys tuo lääkkeen syyllisyysongelman ratkaisuun, ja sen lääkkeen nimi on anteeksiantamus. Ja siinä Kristus ei poista syyllisyyden tunteita ensinnäkin, vaan hän poistaa syyllisyyden. Ja syyllisyyden tunteet poistuvat sitten sen seurauksena, koska ihmisellä ei ole syytä olla syyllinen. Ja tämä on Jumalan tie, ja tämä sisältyy pakettiin, jonka nimi on elämä ja yltäkylläisyys. Kristuksessa on elämä ja yltäkylläisyys, ja Kristuksessa on myös syntien anteeksi saaminen. Kolossalaiskirja 1.13. Hänessä, Kristuksessa, meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Kun sinä olet ottanut Kristuksen vastaan, ja se anteeksiantamus on Kristuksessa ja Kristus on sinussa. Silloin syntien anteeksiantamus on sinussa koko ajan. Toisin sanoen, jokainen kristitty elää koko ajan 100-prosenttisen armahdettuna ja vapaana syyllisyydestä. Jos hän tuntee syyllisyyttä, niin se on harha aistimus, koska hän ei enää ole syyllinen. On kaksi asiaa, mitä kristityn tulee erottaa toisistaan, ja ne on syntisyys ja syyllisyys. Me pysymme syntisinä, mutta me emme ole enää syyllisiä. Me olemme pahoja, mutta me emme joudu tilille siitä pahuudestamme, koska meidän rangaistuksemme on kärsitty reilut 1900 vuotta sitten. Niin täydellisesti, että Kristus antoi omalla verellään kirjoitetun kuitin, jossa luki se on täytetty, kaikesta meidän syntisyydestämme. Siksi me emme enää ole syyllisiä, vaan me olemme vanhurskautettuja, jos käytän Paavalin sanaa. Sana vanhurskautta on oikeustermi, joka kreikan kielessä on sitä, että joku on syytettynä oikeudessa ja tuomari julistaa hänet syyttömäksi. Ja toisin sanoen meidät on julistettu syyttömiksi Kristuksen tähden Jumalan edessä, koska rangaistus on jo kärsitty. Ja kun Jumala on julistanut syyttömäksi sinut ja minut, ei kukaan eikä mikään voi tehdä meitä enää syyllisiksi. Sitä varten Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 8.33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Siis jos Jumala on julistanut sinut syyttömäksi, ei kukaan voi sinua syyttää tai tehdä syylliseksi. Sinulla on anteeksiantamus. Viides asia siinä paketissa, elämä ja yltäkylläisyys, on nimeltään turvallisuus. Ei meidän tarvitse pelätä, koska Kristus, meidän Herramme, on suuri majesteetti. Hän hallitsee maailmankaikkeutta, johtaa kaikkea. Ja hän sanoi omilleen, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Johannes 16.33. Edelleen seuraava asia siinä paketissa on sellainen, mitä kutsuisin identiteetin löytämiseksi, taikka aitoudeksi, aidoksi elämäksi, mistä tahansa. Meidät alun pitäen luotiin aitoon elämään, meidät luotiin elämään Jumalan yhteydessä. Sitten tapahtuu niin, että me teimme syntiä, ja synti repäsi meidät irti Jumalasta. Ja silloin siihen kohtaan meidän omassa tunnossamme, josta me olimme olleet kiinni Jumalassa, siihen tuli haava. Ja me koimme syyllisyyttä, ja me kärsimme. Me tajuamme, että me emme ilman Jumalaa elä siinä yhteydessä, mihinkä meidät on luotu. Ja sitten me koitamme peittää sitä haavaa kaikilla omilla lääkkeillä. Se on aivan normaalia sellainen. Mä oon usein käyttänyt sellaista esimerkkiä, että jos mulla olisi joku kauhea haava tässä kädessä, niin sanotaan, että Markku olisi vaikka purrun mua tähän. Niin en mä voisi kulkea ympäri ja tuossa olisi se haava ja katso, että tuommoinen kulmahammas sillä on ja verta tulisi koko ajan. Mä peitän sen haavaan, siihen pannaan lääkettä ja laastaria ja pitäisi saada jotakin pasimysiiniä siihen, ettei tule infektiota ja mitä ihme vesikauhurokotteita. Ja sitten se peitetään se haava. Ei kukaan voi kulkea haavan paljaina. Ihan samalla tavalla meidän omassa elämässä. Jokainen meistä on munannut itsensä oikein raskaasti joskus. Me ollaan tehty semmoisia asioita, jotka ei kestä päivänvaloa. Ja jos joku heijastaisi meidän elämän tähän valkokankaalle, just ne semmoiset hetket, jossa me ollaan tehty jotakin semmoista, mikä ei sovi. Tai jos joku heijastaisi meidän ajatusmaailman, meidän mielikuvat tuohon valkokankaalle, niin mä luulen, että tekisi mieli poistua tästä huoneesta aika vilkkaasti jokaisen. Ja luultavasti poistuttaisi. Ei kaikki kestä valoa. Ja meissä on niin hirveän paljon semmoista mätää ja kurjaa ja inhottavaa. Ja kaikki tämä me peitetään, että kukaan ei vain huomaa. Ja kuitenkin siellä se on. Siellä ne haavat on jossakin sisällä, syyllisyyden tunteet ja kaikki tällaiset. Sitten me ollaan jossakin pienessä porukassa ja joku heittää noin vain huomaamattaan huulta kaikista niistä asioista, jotka meille on arkoja ja painaa siellä sisällä. Ja silloin tekisi mieli painua maan alle ja tuntuu, että nyt mä punastun ja kaikki tuijottaa mua. Jotta näin ei kävisi, niin me opitaan näyttelemään. Me naudetaan kaikkien muiden mukana, vaikka sisällä kirveltäisi hirveästi. Ja me näytellään muuta kuin mitä me ollaan ja ollaan olevinamme parempia. Ja vähitellen me opitaan näyttelemään hyvin eri yhteyksissä eri lailla. Meillä on yksi rooli kotona ja toinen koulussa ja työssä ja kaveri sakissa ja yksi vähän hurskaampi rooli, kun tullaan raamattukurssille. Ja kukaan ei tiedä, minkälaisia me todella ollaan. Ongelma on sitten siinä, että kun ne roolit kasvaa ympärille, niin miedään niiden vangiksi. Kun on tarpeeksi monta roolia, niin me käytetään yhteys toiseen ihmiseen. Jos mä olen sen roolini vanki, olen siellä oman panssarini, kuoreni takana, ja mä tapaan jonkun toisen ihmisen täällä, niin en minä tapaa sitä toista ihmistä, vaan minun kuoreni kohtaa sen toisen ihmisen kuoren. Ja siinä kaksi roolia keskustelee keskenään, ja kummankin panssarin takana värjöttelee sellainen yksinäinen ja surkea, kurja olento, joka ei saa kontaktia kenenkään. Ja tässä on yksi tämän ajan ihmisen syvimmistä ongelmista. Ja me ei pystytä sitä omaa rooliamme, panssariamme murtaamaan ja kohtaamaan toisia ihmisiä aidosti, koska siinä on tällainen pelko. Mua ei rakasteta semmoisena kuin mä olen, mua ei hyväksytä semmoisena kuin mä olen. Mä en itse hyväksy ja rakasta itseäni sellaisena kuin mä olen. Ja loppujen lopuksi, kun tarpeeksi kauan on näytelty, tullaan siihen pisteeseen, että meiltä katoaa oma identiteetti. Me ei tiedä, mitä me ollaan. Mikä mussa on aitoa, mikä mussa on näyteltyä. Me valehdellaan itsellemme ja näytellään itsellemme. Emmekä me tiedä, että kuinka kuorisi niitä rooleja pois, mikä sitten on aitoa. Me ei olla niin kuin kananmuna, että tuossa rikkoo kuoren, pääset siihen heti sisukseen. Vai me ollaan niin kuin sipuleita, sitä voi kuoria ja eikä oikein tiedä, onko tämä kuorta vai sisusta. Ja mitä enemmän sitä kuorta vetää päältä pois, niin ainoa tulos on, että tulee kynnelet silmiin. Ja näin on myös meidän elämässämme. Kun ihminen yrittää päästä niistä rooleista ja ottaa niitä pois, ne haavat tulee näkyviin ja se on tuskallista. Mikä on Jeesuksen vastaus? Elämä ja yltäkylläisyys. Ei se, että hän tulee ja sanoo, että kuule, lakkaa heti paikalla näyttelemästä. Ei se mitään auta. Pakkohan ne haavat on peittää. Hänen vastauksensa on se anteeksiantamus. Hän tulee ja alkaa parantaa niitä haavoja. Jossakin vaiheessa vähitellen me aletaan huomata, että ei tarvitsekaan näytellä. Ei tarvitse näytellä, saa olla. Sen takia, että se haava siellä sisällä on tervehtynyt niin, että sitä voi ottaa niitä lastareita pois hiljalleen. Nyt mä sanoisin, tämä on ehkä yksi kaikkein hienoimmista asioista, mitä mä oon saanut oppia tämän 400 vuosisadan aikana Kristuksen omana. Että voi olla ainakin pikkusen aidompi kuin mitä on ollut ennen. Siis kyllä mä näyttelen vieläkin kauheasti ja varsinkin kun tämmöisen porukan edessä, niin pakkohan siinä on joku rooli olla. Ja kyllä mä valehtelen itselleni hirveästi edelleenkin, mutta sittenkin jotain on tapahtunut. Ainakin se uskaltaa myöntää paremmin kuin ennen. Ehkä sekin kuuluu mun rooliini. Sen myöntäminen on semmoinen avoin rooli. mutta jotain on kuitenkin tapahtunut siitä, että voin sanoa, että siellä sisällä on jotain parantunut. Niin, että ei ole sellainen pakokauhu. Eikä ole niin arkoja asioita elämässä kuin oli ennen. Ja valo, ne kestää valoa paremmin kuin ennen. No se siitä. On monta muuta asiaa, mitkä kuuluu siihen pakettiin, elämä ja yltäkylläisyys. Ja yksi on se, että Kristus täyttää meidän hellyyden ja rakkauden nälkää. Meitä on kaikki tehty semmoisiksi, että emme tulla oikein omillamme toimeen. Ja eikä se ole edes onnellista, että ihminen olisi sellainen, että se tarvitsisi ketään. Jokainen meistä etsii ja tarvitsee rakkautta, tarvitsee hellyyttä, ymmärtämystä. Ja Jeesus Kristus antaa sitä. Ei varmasti ole ollut herkempää ihmistä kuin Jeesus. Seuraavassa luvussa puhutaan siitä, että hän itki Lasaruksen haudalla. Hän liikuttui, järkyttyi monta kertaa. Hän oli herkkä, hänen tuli sääli. Hän myötä eli. Ja musta on hienoa, että mulla on tämmöinen vapahtaja, joka tajuaa, koska mä tarvitsen häntä, ja joka osaa lohduttaa mua, kun mä oon oikein surkkee. Ja joka osoittaa mulle varauksetonta rakkautta. Hän sanoo, minä rakastan sinua, jos. Tai minä rakastaisin sinua, mutta. Siinä ei ole mitään jossia tai muttaa, ei mitään ehtoa tai sellaista, vaan Kristuksen rakkaus mua kohtaan on varaukseton. Ja mä saan todella olla häntä niin lähellä, että mä koen sen, että tämä mun sisimpäni hellyyden ja rakkauden nälkä tulee tyydytetyksi. No se siitä. Mä puhuin kauan tuosta elämästä ja yltäkylläisyydestä, mutta harvoin jotenkin näitä sanoja määritellään. Mutta tätä kaikkea se merkitsee mulle. Kaiken ahdistuksen ja kärsimyksen ja rikkinäisyyden ja kurjuuden keskellä mulla on sitäkin mun elämässäni. Mutta enpä vaihtaisi. Sitten minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Jeesus puhuu sitä hyvästä paimenesta monessa kohtaa. 14 jäi, minä olen se hyvä paimen myöskin. Kreikan kielessä on kaksi sanaa, jotka tarkoittavat hyvä. On agathos ja kalos. Agathos on sellainen yleissana, se on niin kuin pahan vastakohta, huonon vastakohta nimenomaan. Kalos on jotakin sellainen, joka sanoo enemmän. Se on niin kuin hyvää laatua oleva tai puoleensa vetävä tai herttainen. Jos tässä Jeesus sanoo, että hän on hyvä paimen ja käyttää sanaa agathos, niin hän ei olisi huono paimen, vaan hyvä. Hän olisi pätevä paimen, voitaisiin sanoa näin. Mutta hän ei käyttää tätä sanaa, vaan käyttää hyvä kalos, joka tarkoittaa, hän on rakastava ja lempeä paimen. Uhri valmis paimen, joka on valmis panemaan itsensä likoon. Hän ei ole toisin sanoen ammattitaidoltaan hyvä ainoastaan, vaan luonteeltaan hyvä. Niin hyvä, että hän on valmis uhrautumaan lampaittensa edestä. Ja 16 hän kertoo niistä lampaistaan, taikka tältä ennen hän puhuu jo, kuinka hänen omansa tuntevat hänet. Minä olen se hyvä paimen, jäi 14, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Siinä on tällainen kaksipuolinen suhde, jossa kumpikin tuntee kummankin. Kaikki tuntee Urho Kekkosen, mutta ei Urho Kekkonen tunne kaikkia. Siinä on ero. On hyvä olla Jeesuksen omana niin, että me kaikki tunnemme Jeesuksen henkilökohtaisesti ja hän tuntee meidät. Ei vain, että me olisimme lukeneet hänestä, vaan että me tuntisimme hänet. Meillä on suhde, ihmissuhde Jeesukseen. Koko olemuksemme juuria myöten, ja hänellä on samanlainen suhtautuminen meihin. Ja hän sanoi, että kaikki, minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Toisin sanoen, isällä ja pojalla oli hyvin läheinen suhde, mitä isä tekee, sitä poika tekee. Sanottiin Johannes 5, mitä isä ajattelee, sitä poika ajattelee, mitä mieltä isä on, sitä mieltä poika on. Ja koko ajan tässä oli tällainen samaistuminen isän ja pojan välillä. Oli tällainen ajatuksen, olemuksen yhteys, elämän yhteys isän ja pojan välillä. Nyt Jeesus sanoo, että hänen ja hänen omiensa välinen suhde on samanlainen niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Toisin sanoen on mahdollista elää niin lähellä Jeesusta, että meidän olemassaolomme juuret ovat Jeesuksessa. Me imetään hänestä ravintomme, hänen tahtonsa hallitsee meidän tahtoamme. Hänen tunne-elämänsä tasapainottaa meidän kieroutunutta tunne-elämäämme. Hänen järkensä valaisee meidän järkeämme. Ja silloin hänen ominaisuutensa tulevat meidän ominaisuuksiksemme. Ja me tiedämme, että kun me seuraamme tätä hänen johtoaan, niin me elämme sillä tavalla kuin hän tahtoi ja johtaa. Ja se kuuluu sinne elämään ja yltäkylläisyyteen. Sitten jae 16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Kaikki rippikoulupojat kautta aikojen on käyttänyt tätä jaetta herättääkseen kysymyksen, onko Marsissakin elämää vai ei. Jeesus tuskin puhui siitä, vaan se lampa, joka on muista lammastarhoista, ovat ne, jotka on Israelin ulkopuolelta. Israel oli Jeesuksen ensimmäinen toiminta-alue. Kun hän lähetti opetuslapset omasta henkilökohtaisen evankelioimisen koulustaan kenttäseminaariin, niin hän sanoi Matteus 10, 5 ja 6. Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja vielä kun Jeesus itse kohtasi sen kanaanilaisen vaimon, joka tuli rukoilemaan ja sanoi, että auta minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Ja Jeesus rupesi puhumaan lasten leivästä ja penikoista. Ja hän sanoi jo Matteus 15, 24, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Tässä oli Jeesuksen ensimmäinen toiminta-alue. Hän halusi antaa Israelille etsikkoajan, niin että he voisivat ottaa Kristuksen vastaan. Pakanat ja samarialaiset olivat poikkeuksia tähän aikaan. Mutta sitten kun Kristus kuoli ristillä, näkymät muuttuivat. Israelin erityiskutsumusaika oli ohitse. Israelia kutsuttiin sen jälkeenkin, mutta näköala avautui koko maailmaan. Markus 16:15, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Matteus 28:19, menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Apostolien teot 1:8, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Näköalat muuttuivat, ja nyt kun Jeesus puhui siitä, että hänellä on muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta, hän puhui pakanakansoista, meistä. Myös niitä tulee minun johdattaa, he saavat kuulla minun ääneni, ja en oleva yksi lauma ja yksi paimen. Kristuksessa kaikki yhtyvät, kaikki kansakunnat ja kaikki erilaiset kulttuuritaustat. On olemassa vain yksi lauma ja yksi paimen. Se paimen yhdistää erilaiset lampaat. Jotakin olen siitä nähnyt maailmaa kiertäessäni. Kun olen saanut nähdä sen, kuinka on joku aviopari, jossa hiertää ja on ristiriitoja ja riitaa ja ollaan eron partaalla. Ja sitten kun Kristus tulee ja hallitsee kummankin elämää, niin on kiva ollut joskus katsoa, kun ne vielä 5 minuuttia sitten riidelleet mies ja vaimo hyppää toistensa kaulaan. Ja ne rakastaa toisiaan, kun Kristus tuli. Ja eikä hän itseänsä vastaan riitele, kun hän kahta ihmistä hallitsee, niin hän on sama kummassakin. Ja siitä syntyy yhteys. Taikka mä muistan joskus niihin aikoihin, kun Intian ja Pakistanin välillä oli sota tässä jokunen vuosi sitten, silloin kun Bangladesh itsenäistyi. Kuinka mä tulin yhteen kongressiin ja siellä oli pakistanilaisia kristittyjä ja siellä oli intialaisia kristittyjä. Ja siinä kun astuttiin sisään, sitä vähän niin kuin katseltiin, että miten tässä nyt käy, että me ollaan noita vastaan sodassa. Kun kului 10 minuuttia ja siinä oli vähän keskusteltu, siellä paiskattiin kättä. Meillä on jotakin, joka on enemmän kuin kansallisuuserot, yksi lauma ja yksi paimen. Taikka muistan, kuinka Expo 72. Näin kuinka arabikristitty ja juutalainen kristitty hyppäsi toistensa kaulaan ja ne syleilivät toinen toisiaan. Kyyneleet valu kummankin poskille ja he tiesivät, että heillä on sama Herra. Heidän mailla on erilainen politiikka, mutta näillä kahdella miehellä oli yhteinen Herra Jeesus Kristus, yksi lauma ja yksi paimen. Ei kukaan yhdistä niin kuin Kristus. Kristus puhuu josta vähän ajan päästä lisää. Sitten tässä kohdassa, jakeesta 11, jakeeseen 18, siinä 4 kertaa Kristus sanoo, minä annan henkeni. Jae 11, hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Jae 15, minä annan henkeni lammasten edestä. Jae 17, minä annan henkeni, että sen jälleen ottaisin. Jae 18, ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Minusta on muuten hyvä ajatella sen mukaan, mitä Jeesus tässä sanoi. Aina, että Jeesus kuollut, vai Jeesus antoi henkensä. Siinä on ero. Hänen henkensä antaminen oli vapaaehtoinen asia. Hänellä oli valta päättää, menisikö hän kuolemaan tai ei. Hän ei vain, noin vain kuollut, vaan hän teki itse ratkaisun ja meni kuolemaan, koska hän rakasti. Siinä asenne on ihan toinen. Joskus ensimmäisen maailmansodan aikana joku ranskalainen sotilas haavoittui, hänen kätensä murskaantui jossakin granaatin räjähdyksessä. Hän oli tiedottomana ja hänet vietiin kenttäsairaalaan ja hänen kätensä amputoitiin. Hän sitten heräsi siitä leikkauksesta ja lääkäri kertoi, että hän on menettänyt kätensä. Ja silloin tämä mies sanoi, en minä menettänyt sitä, minä annoin sen Ranskan puolesta. Ajattelin, että Jeesuksella oli sama asenne. Hän ei menettänyt henkeään, kun hän kuoli ristillä, vaan hän antoi henkensä, koska sillä hengen antamisella oli tarkoitus. Hän antoi henkensä meidän puolestamme, jotta me pelastuisimme. Minulla on valta antaa se, jae 18, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Alusta alkaen Jeesuksella risti ja ylösnousemus yhdessä kuuluivat hänen suunnitelmaansa. Hän ei koskaan epäillyt sitä, pitääkö hänen mennä kuolemaan vai ei. Hän tiesi, että Jumalan tahto oli se, että hän menee kuolemaan. Se oli taistelujen asia ja Getsemanessa hänen hikensä oli kuin veri, kun hän rukoili. Mutta hän tiesi, että se oli Jumalan tahdon tie hänen kohdallaan. Mutta myöskään yhdessäkään ainoassa kohdassa hän ei epäillyt ylösnousemusta. Hän tiesi, että hänellä on valta ottaa elämänsä jälleen. Sen takia nämä kaksi kuuluivat yhteen. Mitä merkitsee se, että hän antoi henkensä? Hän antoi henkensä lunnaiksi monen edestä, sanotaan Raamatussa moneen kertaan. Hänen henkensä antaminen oli meidän syntivelkaamme maksu. Mä jostakin luin lähetyslääkäristä, joka oli työssä jossakin alkuasukas heimojen keskuudessa. Ja siellä raivosi joku outo sairaus. Ja sitä sairautta ei pystytty parantamaan. Ja se vei satoja ihmisiä lyhyessä ajassa kuolemaan. Ja tämä lääkäri teki työtä voidakseen eristää sen bakteerin, tutkia sitä ja keksiä sille vastalääkkeen. Ja niin sitten kävi, että hän yritti sitä ja huomasi, että hän pystyi sen bakteeriviljelmät käyntiin. Mutta hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia niissä oloissa vielä tutkimuksia pidemmälle. Hän oli höyryttävä ne bakteerit johonkin laboratorioon, jossa niitä olisi voitu tutkia paremmin. Ja niissä kenttäolosuhteissa ei siihen ollut mahdollisuus. Ja hän otti niitä viljelmiä mukaansa ja lähti pitkälle laivamatkalle Amerikkaan ja ne bakteerit kuoli matkalla. Hän oli palattava takaisin, hän yritti uudelleen ja jälleen kävi samoin. Niitä bakteereita ei saatu vielä sinne perille, niitä olisi voitu tutkia ja kehittää vastalääkkeitä. Ja sitten näin kerrotaan epätoivossaan, kun se mies näki, että ihmisiä ympärillä kuoli. Hän meni siellä omaan laboratorionsa siihen pieneen ja meni ja nieli niitä bakteeriviljelmiä. Ja sitten astui laivaan ja meni Amerikkaan. Matkalla hän sairastui, mutta tuli vielä hengissä perille niin myöhään, että häntä ei enää pystytty parantamaan. Mutta hänestä pystyttiin löytämään ne bakteerit ja niistä bakteereista niitä viljeltiin ja vastalääke kehitettiin ja vietiin sinne maahan. Ja tuhansien ihmisten henki pelastui. Tämä lääkäri itse kuoli. Minusta tuntui, että siinä oli sama asenne kuin Jeesuksella. Hän antoi henkensä vapaaehtoisesti lunnaiksi monen edestä pelastaakseen ihmiset. Sitten tästä syntyi erimielisyyttä, jakeesta 19-21. Useat sanovat, että hänessä on riivaaja, hän on järjiltään, mitä te häntä kuuntelette? Toiset sanovat, että nämä eivät ole riivatun sanoja, eihän riivaaja voi avata sokeain silmiä. Siellä, missä Kristus toimii elävästi, on aina nämä kaksi puoluetta, uskon ja epäuskon puolue. Meidän aikanaamme on yrityksiä tehdä kompromisseja näiden kahden välillä. Ja me koitetaan tehdä Jeesuksesta sellainen tarpeeksi kesy Jeesus, että jokainen voisi häntä uskoa. Jouluaikana se on vähän makeampi piparkakku Jeesus jossakin meidän joulukoristeissa. Ja me voidaan ajatella, että pääsiäisenä, siinä ei ole niin suurta eroa Jeesuksen ja pääsiäispupun välillä. Ja me otetaan Jeesuksesta pois kaikki loukkaavat ominaisuudet ja puhutaan vain hyvästä paimenesta ja hyvästä opettajasta ja niin, kaikesta tällaisesta. Kuitenkin on niin, että tätä vaihtoehtoa Kristus ei jättänyt meille avoimeksi. Meillä on ne kaksi vaihtoehtoa. Sanoi joko, että Jeesus on riivaaja ja järjiltään, ja sitten sanoi, että hän on Jumalan poika. C.S. Lewis, Oxfordin professori, kirjoitti, ihminen, joka olisi vain ihminen, mutta sanoisi sellaisia asioita kuin Jeesus sanoi, ei voisi olla suuri opettaja. Hän olisi joko hullu tai maailman suurin huijari ja valehtelija. Jeesus on siis joko se, miksi hän itsensä sanoo Jumalan poika, tai sitten hullu tai huijari. Jos olemme rehellisiä, meidän on joko ehdottomasti hylättävä hänet, koska hän johtaa harhaan, tai polvistuttava hänen eteensä ja tunnustettava hänet herraksemme ja jumalaksemme. Mutta kukaan rehellinen ihminen ei voi sanoa, että hän oli vain suuri opettaja tai yhteiskunnallinen uudistaja. Hän ei jättänyt tätä vaihtoehtoa hiukkaakaan avoimeksi. On hyvä muistaa tämä, kun Jeesuksesta keskustellaan. Tähän päättyi Jeesuksen aika siellä Lehtimajan juhlilla 7. luvun alusta 10. luvun 20. ensimmäiseen. Ja sitten kului noin 3 kuukautta ja meidän joulumme aikoihin joulukuussa oli temppelin vihkimisen muistojuhla. Yksi niistä pienemmistä juhlista, jota alettiin viettää vasta vanhan testamentin kirjoittamisen jälkeen ja ennen uutta testamenttia. Ja silloin oli talvi. Jeesus käyskeli pyhäkössä Salomon pylväskäytävässä. Juutalaiset tulivat keskustelemaan, koittivat saada häntä ansaan ja kysyivät, oletko sinä Kristus, sano se meille suoraan. Jeesus ilmoitti, että hän oli jo sen sanonut. Sanoi, mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Nyt minun lampaani kuulevat minun ääneni. Lammas tunsi paimenensa kutsun, niin kuin me eilen puhuimme. Paimenen ääni oli tuttu, ja paimen tunsi jokaisen lampaansa nimeltä. Ja lampaat seuraavat paimenta. Tässä on nyt jälleen näkökulma siihen Lehtimajan juhlan paimenpuheeseen. Ja sitten Jeesus soveltaa hengelliseen elämään tämän omiensa ja hänen suhteeseen. Minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Nyt. Tässä oli Jeesuksen joululahja juutalaisten temppelin vihkimisjuhlassa meidän joulumme aikoihin, Hanukkaan juhlassa, jota vieläkin vietetään. Hän puhui omiensa turvallisuudesta. Mitä merkitsee tämä? Hän merkitsee, että joka on Jeesuksen lammas, Jeesuksen oma, hän saa iankaikkisen elämän. Ja paimen vartioi lampaitaan, niin että heistä ei yksikään huku. He eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Kautta koko Uuden testamentin tämä Jumalan lapsen turvallisuus on yksi kaikkein hallitsevimpia teemoja. Roomalaiskirje 8, Paavali kysyy, mikä voi meidät ryöstää pois Jumalan kädestä, mikä voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta. Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka, voiko mikään? Ja mikä hänen vastaus on? Paavali panee jokaisen oven, mistä me voisimme livahtaa ulos kiinni. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ei mikään voi ryöstää meitä Jumalan kädestä. Ei kuolemakaan. Kuolemankin rajan ylitse Jumalan käsi pitää. Eikä elämä, sen vaikeudet, meidän tulevaisuutemme, ei nykyiset eikä tulevaiset, ne eivät voi ryöstää. Me aina pelkäämme tulevaisuutta, mutta Kristus on voimakkaampi kuin tulevaisuus. Siinä on Paavalin sanoma meille. Ei voimat, ei synnin voima, joka mussa riehuu, kaikki kiusaukset ja niiden voima, eivät ole niin voimakkaita kuin minun Herrani Jeesus Kristus. Ja loppujen lopuksi en edes minä itse. Minä kuulun luomakuntaan, ja Paavali sanoi, että ei luomakuntasta mikään, ei mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Toisin sanoen, Paavali panee kaikki ne ovet kiinni, missä meidän syyllisyyden tunteet koittaisi löytää takaportteja, että ei nyt Jumalan sana ihan niin varmaa ole tuossa eikä tässä, niin kaikki ne pannaan kiinni. Ei mikään todella voi ryöstää Jeesuksen omaa hänen kädestään, vaan me saamme elää varmasti luottaen siihen, että hän, joka meissä on hyvän työnsä alkanut, on sen saattava täydelliseksi Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Filippiläiskirja 1.6. Ja musta on hienoa ajatella, että meidän Herrallamme on tällainen säilyttävä voima. Ja että se ei ole vain sellainen toivotus, vaan tosiasia. Monta vuotta mä ajattelin, että nämä on ihania asioita, voi kun ne olisi totta. Kunnes yhtenä päivänä mä huomasin, että ne onkin totta. Monta vuotta mä pappinakin saarnastuolista aina lopetin saarnani semmoiseen toivotukseen. Meidän papeillahan on aina saarnassa kaksi osaa. Ensiksi on 20 minuuttia voivotusta ja sitten on 5 minuuttia toivotusta. Ja aina mä päätin sanoa sen toivotukseen, mikä on ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja 5.23. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät totuudessa ja säilyköön teidän henkenne, ruumiinne ja sielunne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Piste. Sitten vasta yhtenä päivänä, kun olin ollut varmasti 10 vuotta jo pappina, mä huomasin, että eihän se tähän päättynyt se asia. Vaan mikä on Paavalin jatko? Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. Toisin sanoen se ei ollut toivotus, vaan tosiasia. Jumala on tekevä sen, että hän säilyttää meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme nuhteettomana Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ajattele, mikä evankeliumi siinä on semmoiselle heikolle kristityölle, joka askeleella lankeaa ja epäonnistuu ja on heikko. Meillä on uskollinen Jumala. Meillä on voimakas Jumala. Kaikki valtias, rakastava Jumala, joka osaa hoitaa heikot lapset perille. Ja musta tämä uskollisuuden näköala Jumalan lapsen turvallisuuteen on valtavan hieno. Se ei perustu meidän uskollisuuteemme Kristusta kohtaan, vaan Kristuksen uskollisuuteen meitä kohtaan. Kun Paavali oli elänyt uskon elämänsä useamman 10 vuoden ajan, oli yksin vankilassa odottamassa kuoleman tuomionsa täytäntöönpanoa ja kirjoitti elämänsä viimeisen kirjeen, toisen Timoteuskirjeen. Niin siinä toisessa Timoteuskirjeessä hän niin kuin tahtoi kertoa Timoteukselle kaiken sen, mitä hän elämänsä aikana Kristukselta oli oppinut. Hän pusesi siihen koko sydän verensä siihen kirjeeseen. Ja siinä on yksi sellainen sana, jossa mä oon iloinnut monta vuotta, koska näissä näytetään, missä on varmuuden perusta. Toinen Timoteuskirja 2.13. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itsensä kieltää hän ei saata. Siinä on varmuuden perusta, turvallisuuden perusta. Meidän uskottomuutemme ei tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Mä oon ajatellut usein, että siinä on tällainen ote Jumalan ja ihmisen välillä, jossa Jumala pitää ihmisestä kiinni ja ihminen pitää Jumalasta kiinni. Ja kun me tullaan uskoon, niin meidän ensimmäinen taju on se, että nyt minä pidän kiinni Jumalan kädestä. Ja me pusetetaan rystyset valkoisena, että tämä poika ei kyllä ikinä luovu ja mä yritän parhaani. Sitten tulee tulemaan elämässä kolhuja ja tulee raskaammaksi ja vaikeammaksi, mutta me vain taistellaan ja pysytään. Sitten tulee joku paha lankemus ja ote alkaa hiljalleen irrota ja me nähdään, että mehän ollaan syntisiä. Sitten oikein paha kolhu joskus ja sinä meidän ote irtos. Vaitetaan tähän loppu uskon elämä. Mutta mitä tapahtui? Huomataan vain, että osaa se Jumalakin pitää kiinni. Jos me olemme uskottomat, jos meidän otteemme irtoaa, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ja silloin me opitaan rentoutumaan Kristuksessa, koska tiedetään, että kukaan ei voi ryöstää meitä hänen kädestään. Ja Tässä on Jeesuksen sanoma sitä, että me emme ikinä huku ja kukaan ei voi ryöstää meitä Kristuksen kädestä.